Već na samom početku godine bilo je jasno. 2022. godina bit će ona o kojoj će se pomno pisati knjige historije. Rat u Ukrajini, energetska kriza, inflacija, treća godina pandemije COVID-19. Godina iza nas sigurno je promijenila svijet. Počelo je invazijom Rusije na Ukrajinu. Rano ujutro 24. februara ruski predsjednik najavit će takozvanu specijalnu vojnu operaciju. 10 mjeseci kasnije Ukrajina je i dalje u ratu, milijone ljudi su raseljeni, na hiljade poginuli, gradovi su uništeni, a kraj se ne nazire. Šta se još dogodilo u 2022. godini? Američki dolar je skočio, kriptovalute su opale, a Elon Musk je kupio Twitter. Bila je i ovo godina masovnih protesta u Iranu, godina kada je Latinska Amerika krenula ka lijevo, a Xi Jinping osigurao još jedan mandat na čelu Komunističke partije Kine. Bila je ovo godina kada je Velika Britanija izgubila kraljicu sa najdužim stažom, dobila kralja i imala čak 3 premijera. Ovo je bila i godina kada je riječ Goblin Mode ušla u Oxfordov riječnik. Wordle bio najpretraživaniji termin na Googlu, a svjetsko prvenstvo u fudbalu održano u Kataru. Ovo je specijalno novogodišnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Ja sam Una Čilić. Ostanite sa nama, vodimo vas kroz svijet u 2022. godini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zbog naglog skoka cijene tečnog gasa na samom početku godine 2. januara, Kazahstan, državu veličine zapadne Europe, zahvatili su nemiri. Skoro 8000 ljudi je privedeno tokom nemira, a Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u uličnom nasilju ubijeno 164 osobe, uključujući 3 djece.
Starče, odlazi.
Uzvikivali su demonstranti obraćajući se bivšem predsjedniku Nursultanu Nazarbajevu. Suočen sa širenjem nemira, aktualni predsjednik Kazahstana Kasim Žorma Tokajev proglasio je vanredno stanje, a savez od 6 zemalja koji sačinjavaju Rusija, Bjelorusija, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Armenija pristao je da pomogne u uspostavljanju sigurnosti.
Terorističke bande su međunarodne u suštini. Prošle su ozbiljnu obuku u inostranstvu i njihov napad na Kazahstan može se i treba posmatrati kao čin agresije. Iz tog razloga, oslanjajući se na ugovor o kolektivnoj sigurnosti, danas sam se obratio čelnicima ODKB-a da pomognu Kazahstanu u prevazilaženju ove terorističke prijetnje. U stvarnosti to više nije samo prijetnja, u stvarnosti to podriva integritet države. Što je najvažnije, to je napad na naše građane koji od mene kao šefa države traži da im hitno pomognem.
Rekao je Tokajev nakon najave da je zatražio pomoć od saveza. A onda je stigao kraj februara. Ruski predsjednik Vladimir Putin priznaće 21. februara 2 odcijepljene ukrajinske regije Donjeck i Lugansk kao nezavisne. Odmah potom šalje vojsku kako bi održala mir, kako je rekao. Ujutro 24. februara svijet kakvog smo do sada znali prestaće da postoji. Putin će narediti ono što naziva specijalnom operacijom i naredit će demilitarizaciju i denacifikaciju Ukrajine, države koja u to vrijeme ima 1. Jevreja predsjednika ikada.
Doneo sam odluku da sprovedem specijalnu vojnu operaciju. Njen cilj je zaštita ljudi koji su u posljednjih 8 godina patili od zlostavljanja i genocida od strane režima u Kijevu.
Rekao je Putin. U svom obraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odlučio je da se obrati direktno ruskom narodu. Rekao im je da je pokušao doći do Putina taj dan u posljednjem pokušaju da izbjegne invaziju, ali ga je Kremlj ignorisao.
Zubnjajte vuraga vsudu.
Zaustavite neprijatelja svuda, gdje god ga vidite. Sudbina Ukrajine je samo u našim rukama, u rukama Ukrajinaca. Niko neće upravljati našim životima. Mi smo na našem tlu. Istina je na našoj strani, naš duh neće biti polomljen. Rakete Kalibr su bespomoćne protiv naše slobode.
Bezporadni protiv našoj slobode.
Rekao je u obraćanju Zelenski. Odmah su počela bombardovanja, prijavljene su 1. žrtve. Ljudi prestravljeni od rata počeli su da bježe prema granici. Do večeri 25. februara ruska vojska doći će do predgrađa Kijeva. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski snimit će video na ulicama glavnog grada u svoje najbliže saradnike i poručiti: tu smo. Uskoro je Ukrajina od zemlje koja ide ka europskom putu postala ruševina sa opkoljenim gradovima, masovnim grobnicama, ubijenim trudnicama. Dva dana nakon što je počela invazija, Europska unija će izbaciti neke ruske banke iz SWIFT sistema. Odobrit će do sada nezapamćen paket vojne pomoći i kupovine oružja za Ukrajinu. Također će zabraniti ulazak ruskim avionima u vazdušni prostor Unije, kao i ruske medije Sputnik i Russia Today.
I danas poduzimamo ključni korak da zaustavimo protok ruske manipulacije informacijama u Europi, zabranjujući emitovanje Russia Today i Sputnika u Europskoj uniji. Ubijamo zmiju u gnjezdu.
Rekao je tada šef europske diplomatije Josep Borrell. Ukrajinski predsjednik će 28. februara potpisati zahtjev za članstvom u Europskoj uniji. On će 1. marta obratiti se zastupnicima Europskog parlamenta u Briselu i reći da se oni bore za opstanak, ali i da budu ravnopravan dio Europe.
Mi borimo se za naše prava.
Mi se borimo za naša prava, naše slobode, život, za naš život. I sada se borimo za opstanak i ovo je naša najveća motivacija. Ali također se borimo i da budemo ravnopravan dio Europe. Vjerujem da danas svima pokazujemo da smo upravo to. Europska unija će biti mnogo snažnija sa nama. Dakle, to je sigurno. Bez vas Ukrajina će biti usamljena. Dokazali smo svoju snagu. To smo dokazali jer smo u najmanju ruku potpuno isti kao i vi. Zato dokažite da ste sa nama, dokažite da nas nećete pustiti, dokažite da ste zaista Evropljani i tada će život pobijediti smrt, a svjetlo će pobijediti tamu. Slava Ukrajini!
A svijet temljom. Slava Ukrajini!
Događaj koji će uslijediti bit će obilježeni ruskom invazijom na Ukrajinu. U svom prvom govoru o stanju nacije američki predsjednik Joe Biden će također govoriti o invaziji.
Zajedno sa našim saveznicima, mi upravo sada sprovodimo snažne ekonomske sankcije. Osjecamo najveće ruske banke i međunarodni finansijski sistem. Sprečavamo Rusku centralnu banku da brani rusku rublju. Time Putinov ratni fond od 630 milijardi dolara postaje bezvredan. Gušimo pristup Rusije. Gušimo pristup Rusije i tehnologiji koja će oslabiti njenu ekonomsku snagu i oslabiti njenu vojsku u godinama koje dolaze.
Kraj mjeseca će otići u Poljsku, zemlju koja graniči sa Ukrajinom i u kojoj je stigao najveći broj izbjeglica.
Diktator sklon obnovi carstva nikada neće izbrisati ljubav ljudi prema slobodi. Brutalnost nikada neće slomiti volju za slobodom. Ukrajina nikada neće biti pobjeda Rusije, jer slobodni ljudi odbijaju da žive u svetu beznađa i tame. Mi ćemo imati drugačiju budućnost, svetliju budućnost, ukorenjenu u demokratiji i principu nadi i svetlosti, pristojnosti i dostojanstvu, slobodi i mogućnostima. Za Boga, ovaj čovjek ne može da ostane na vlasti.
U aprilu je održan sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO-a. Sastanku je prisustvovao i ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba.
I have only one question to the Russians. Who are they?
Imam samo jedno pitanje za Ruse. Ko su oni? Odakle oni dolaze da nemaju sažaljenja, ni empatije, ni prema djeci koju siluju, ni prema ženama i djevojčicama koje su silovane i ubijene, ni prema civilima, prema starim ljudima, čak i životinjama i kućnim ljubimcima. Ubijaju kućne ljubimce. Stvarno, poslije Buče ne razumijem ko su. Ko su ti ljudi?
A kada se početkom aprila ruska vojska povukla iz Buče, gradića koji se nalazi u okolini Kijeva, otkrivene su masovne grobnice, spaljena i zavezana tijela na ulicama. Zamjenik načelnika općine Buča rekao je da je ubijeno više od 360 civila, a da je oko 260 osoba sahranjeno u masovnu grobnicu. Obraćajući se novinarima u SAD-u o ruskim vojnim aktivnostima u Ukrajini, američki predsjednik Joe Biden rekao je da on smatra da se radi o genocidu.
Ja to nazivam genocidom jer je postalo sve jasnije i jasnije da Putin samo pokušava da izbriše ideju da postoje Ukrajinci. Dokazi se sve više uvećavaju. Neka advokati na međunarodnom nivou odluče da li se to kvalifikuje tako ili ne, ali meni se to sigurno tako čini.
Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da je na Rusiji odluka da li će se rat nastaviti.
Odluka da se vodi rat donio je Kremlj i samo Kremlj. Ako bi Rusija prestala sutra da se bori, rat bi se završio. Ako Ukrajina prestane da se bori, Ukrajine više ne bi bilo.
Zbog ruske invazije na Ukrajinu, lideri Finske i Švedske će na zajedničkoj konferenciji 15. maja najaviti planove da ove dvije zemlje se pridruže NATO savezu. Par dana poslije podnijeće i zvaničnu aplikaciju. A u Sjedinjenim Državama u pucnjavi u osnovnoj školi u Teksasu ubijeno je 19 djece i 2 učitelja. Ovo je druga najsmrtonosnija pucnjava u američkoj školi nakon 2012. godine kada je u Sandy Hook osnovnoj školi ubijeno 26 djece i odrasli. Nakon pucnjave u osnovnoj školi Rob u Uvalde u Teksasu, američki predsjednik Joe Biden pozvao je Amerikance da se suprotstave lobistima za oružje.
Another massacre. Uvalde, Texas, an elementary school.
Još jedan masakr. Uvalde, Texas. Osnovna škola, lepi nevini učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda. I koliko desetina male dece koja su svedočila onome što se dogodilo da vide svoje prijatelje kako umiru, kao da su na bojnom polju. Roditelji koji više nikada neće vidjeti svoje dete, nikada neće skakati sa njima na krevetu i maziti se sa njima. Roditelji koji nikada neće biti isti. Izgubiti dete je kao da vam je otrgnut komadić duše.
Krajem juna, 4 mjeseca otkako je Rusija započela invaziju, Evropska unija je dodijelila status kandidata za članstvo Ukrajini i Moldaviji. Time je pokrenut potencijalno višegodišnji proces koji bi mogao da udalji ratom zahvaćenu Ukrajinu od uticaja Rusije i da je čvršće poveže sa Zapadom.
Ovo nije samo prijateljstvo, nije suosjećanje, već čvrsta i zvanična namjera da se u budućnosti, u bliskoj budućnosti ujedinimo. I Ukrajina će od danas moći da se uključi u rad određenih tijela i novih programa EU, pristup koji nije dozvoljen trećim zemljama. Danas smo se riješili ove ponižavajuće odrednice. U suštini, Ukrajina to nikada nije bila, ali zvanična terminologija nas je tako oslovljavala. Nismo je se riješili. Mi nismo treća država, ni deseta, ni stota. Mi smo buduća članica Evropske unije.
Mi smo budni član Evropskog sojuza.
Rekao je Zelenski. Status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji Ukrajina traži od 2014. godine kada je na protestima u Kijevu zbačen proruski predsjednik. To je bila i prekretnica na putu Ukrajine od bivše Sovjetske republike ka razvijenoj ekonomiji u najvećem svjetskom trgovinskom bloku. U obraćaju ukrajinskom parlamentu iz Brisela predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je sada jasno da Ukrajina ima evropsku perspektivu.
Ukraine now has a very clear European perspective.
Ukrajina sada ima vrlo jasnu evropsku perspektivu, a Ukrajina je zemlja kandidat za pridruživanje Evropskoj uniji. Nešto što se prije samo 5 mjeseci činilo gotovo nezamislivim. Dakle, danas je prije svega trenutak za proslavu ove istorijske prekretnice. Pobjeda odlučnosti i pobjeda za cijeli pokret koji je počeo prije 8 godina na Majdanu. Prešli ste tako dug put od 2014. godine, čvrsto ste odabrali da budete demokratija i da živite pod vladavinom zakona. And to live under the rule of law.
Početkom jula ubijen je bivši japanski premijer Shinzo Abe tokom govora u gradu Nara. Na Abea je pucao 47-godišnji Japanac koji je ubrzo uhapšen, a bivši premijer je nedugo nakon napada preminuo u bolnici. Shinzo Abe je bio japanski premijer sa najdužim mandatom, koji je težio da podigne ekonomiju zemlje. Trudio se da ojača vojsku i suprotstavi se rastućem pritisku Kine. Umro je sa 67 godina. Juli mjesec donijet će promjene i u britanskoj politici. 2022. godina bit će poznata i kao godina u kojoj će Velika Britanija imati tri premijera. Početkom mjeseca Boris Johnson je rekao da će se povući sa premijerske pozicije nakon pobune u njegovoj konzervativnoj stranci. U znak nezadovoljstva više od 50 ministara i vladinih funkcionera podnijeće ostavku.
Želim da iskoristim posljednjih nekoliko sekundi, gospodine predsjedavajući, da dam nekoliko riječi savjeta svom nasljedniku, mako on ili ona bili. Broj 1. Ostanite blizu Amerikanaca, držite se Ukrajinaca, držite se slobode i demokratije svuda.
Rekao je Johnson. Njega će nakon izbora koji su među članovima konzervativne stranke održani tokom ljeta zamijeniti Liz Truss.
Tokom ove kampanje učestvovala sam kao članica konzervativaca i tako ću i vladati. Prijatelji, moramo pokazati da ćemo ostvariti rezultate u naredne dvije godine. Iznijeću hrabar plan za smanjenje poreza i razvoj naše ekonomije. Donijeću rješenje za energetsku krizu i suočavanje sa računima za energiju domaćinstava, ali i dugoročnim problemima koje imamo u pogledu snabdjevanja energijom.
Rekla je Truss nakon što je proglašena za novu britansku premijerku. 6 sedmica kasnije daće ostavku. Sa samo 45 dana Truss je premijerka sa najkraćim stažom u britanskoj historiji.
S obzirom na situaciju ne mogu ispuniti mandat na koji me izabrala konzervativna stranka. Stoga sam razgovarala sa njegovim veličanstvom kraljem da ga obavijestim da podnosim ostavku na mjestu lidera konzervativne stranke.
Najava Liz Truss o ostavci uslijedila je nakon gotovo potpunog urušavanja njenog političkog autoriteta i unošenja nesigurnosti u ekonomsko tržište. Nju će zamijeniti Rishi Sunak, prvi britanski premijer azijskog porijekla i sa 42 godine najmlađi premijer u zadnje 200 godina.
Ujedinjeno kraljevstvo je sjajna zemlja, ali nema sumnje da se suočavamo sa velikim ekonomskim izazovom. Sad nam je potrebna stabilnost i jedinstvo, a ja ću staviti na kraj svoj prioritet da okupimo našu stranku i našu zemlju.
Početkom avgusta predsjedavajuća zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi posjetila je Tajvan. Ona je prva od američkih zvaničnika visokog ranga u novijoj historiji, odnosno od 1997. godine, koji je posjetio ovu zemlju.
Mi smo pristalice statusa quo i ostalih i ne želimo da se Tajvanu nešto silom dogodi. Dakle, snaga, a jedan od najvećih izvora snage je demokracija.
Prema politici jedne Kine, SAD priznaju i imaju formalne veze sa Kinom, a ne sa ostrvom Tajvan, ali održavaju i čvrste neslužbene odnose sa Tajvanom, uključujući kontinuiranu prodaju oružja otoku kako bi se mogao braniti. Ruska invazija na Ukrajinu u avgustu je ušla u 6. mjesec. Tokom obilježavanja Ukrajinskog dana nezavisnosti koji se obilježava 24. augusta, Zelenski je rekao da su u zadnjih pola godine promijenili svijet.
Za ovih 6 mjeseci promijenili smo historiju, promijenili smo svijet, promijenili smo sebe. Sada sigurno znamo ko nam je zaista brat i prijatelj, a ko nije ni slučajni poznanik, ko nije izgubio svoje ime i ugled i ko se brinuo da teroristi sačuvaju obraz. Šta je za nas kraj rata? Govorili smo mir. Sada kažemo pobjeda.
Početkom septembra preminula je kraljica Elizabeta II. Monarhinja sa najdužim stažom na britanskom prijestolju preminula je 8. septembra u 96. godini života. Ove godine je proslavila 70 godina na prijestolju. Preminula je u Balmoralu, svom ljetnom domu u Škotskoj, za kojeg se smatralo da je jedno od njenih omiljenih mjesta.
A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty
Prije nekoliko trenutaka Buckinghamska palača je objavila smrt njenog veličanstva, kraljice Elizabete II. Palata je upravo izdala saopštenje koje kaže: kraljica je umrla mirno u Balmoralu danas popodne. Kralj i kraljica supruga ostaće u Balmoralu večeras i sutra će se vratiti u London. U nekoliko minuta Buckinghamska palača objavila je smrt njenog veličanstva kraljice Elizabete II.
Nju je na britanskom prijestolju zamijenio najstariji sin Charles, koji ima 73 godine. U septembru počinju protesti širom Irana, ali i svijeta zbog smrti 22-godišnje Mahse Amini, djevojke koja je umrla 3 dana nakon što je uhapsila moralna policija u Teheranu, jer navodno nije dobro nosila hijab.
Gospođica Amini, 22-godišnja Iranka iz kurdske manjine, bila je sa svojim bratom u Teheranu kada je uhapšena 13. septembra zbog, kako su smatrali, neodgovarajućeg hidžaba. Pala je u komu brzo nakon što se srušila u pritvorskom centru Vozara. Umrla je 3 dana kasnije. Postoje izvještaji da je gospođicu Amini takozvana moralna policija tukla pendrekom po glavi i da su joj glavu udarali o vozilo. Vlasti su izjavile da je umrla prirodnom smrću.
Rekla je na konferenciji za novinare glasnogovornica komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Ramina Shamardani. U službenom medicinskom izvještaju kasnije će biti navedeno da je njena smrt uzrokovana bolešću. Njen otac je rekao da je zadobila modrice na nogama i da policiju smatra odgovornom za smrt. Organizacija za ljudska prava Irana sa sjedištem u Oslu kaže da je najmanje 201 osoba, uključujući i 23 djece, ubijeno na protestima širom zemlje koji su počeli nakon smrti Mahse Amini. Krajem septembra ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dokumente kojima zvanično pripaja 4 ukrajinske teritorije Rusiji.
Mi budemo zaštićivati našu zemlju svemi imajućimi se.
Štitit ćemo našu zemlju svom snagom i sredstvima koje imamo i uradit ćemo sve što je moguće da osiguramo miran život našim ljudima. Ovo je velika oslobađajuća misija našeg naroda. Želim da me vlasti u Kijevu i njihovi stvarni vladari na zapadu čuju, tako da svi zapamte. Ljudi koji žive u Lugansku, Donjecku, Hersonu i Zaporožju su postali naši građani zauvek.
Ubrzo nakon potpisivanja aneksije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će njegova zemlja podnijeti zahtjev za ubrzano pridruživanje NATO-u.
Mi de facto sojuzniki.
Mi smo de facto saveznici, to je već postignuto. De facto smo već završili naš put u NATO. De facto smo već dokazali interoperabilnost sa standardima alijanse. Oni su stvarni za Ukrajinu, stvarni na bojnom polju i u svim aspektima naše interakcije. Vjerujemo jedni drugima, pomažemo jedni drugima i štitimo jedni druge. To je ono što alijansa jeste, de facto.
Це і є альянс, де факто.
Ubrzo nakon potpisivanja aneksije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će njegova zemlja podnijeti zahtjev za ubrzano pridruživanje NATO-u. Najmanje 126 osoba stradalo je u uraganu Ia na jugoistoku SAD-a. Najviše je pogođena južna američka država Florida, gdje su poginule 102 osobe.
Kuće i imovina su zbrisane. Biće potrebni mjeseci i godine da se obnove. Naša srca idu ka svim onim ljudima čiji su životi apsolutno uništeni ovom olujom.
Rekao je američki predsjednik Joe Biden. Oluja Ian jedna je od najjačih koje su pogodile SAD u posljednjih 20 godina. Predsjednik Kine Xi Jinping treći put je izabran za generalnog sekretara Komunističke partije Kine na sjednici komiteta 23. oktobra i tako osigurao još jedan petogodišnji mandat.
Naša dostignuća u proteklom veku su zaista izuzetna. Više od 100 godina od osnivanja naša partija je još uvijek na svom vrhuncu. Potpuno smo sigurni i sposobni da stvaramo nova i još veća čuda na novom putu ka novoj eri, čuda koja će zadiviti svet.
Rekao je kineski lider. Xi Jinping, koji je na čelo komunističke partije došao 2012. godine, smatra se najmoćnijim liderom Kine u posljednjih nekoliko decenija. Ujedno je odbacio običaj partije po kojem se njegov prethodnik povukao nakon 10 godina na čelu partije. Mnogi analitičari smatraju da će pokušati da ostane na vlasti doživotno. Na izborima u Brazilu do sadašnjeg predsjednika Jaira Bolsonara pobjedit će Luis Ignacio Lula da Silva.
Želim da se izvinim zbog emocija, jer ono kroz što sam prošao posljednjih godina i činjenica da sam sada ovdje je uvjerenje da Bog postoji i da je brazilski narod značajniji od bilo koje osobe koja pokušava da ide protiv ove zemlje. Znam koliko je bilo teško i ne samo meni, koliko je brazilskom narodu bilo teško čekati da ponovo osvoje demokraciju u ovoj zemlji.
Demokracija ne se pais.
Početkom novembra ruska vojska se povukla iz Hersona, najvećeg grada kojeg su bili zarobili tokom invazije. Ukrajinci u oslobođenom gradu izrazili su olakšanje na kraju više mjesečne okupacije.
Herson je Ukrajina. Ukrajinske oružane snage su najbolja vojska na svijetu. Zahvaljujemo i našim partnerima koji su nam pomogli. To je veoma važno. Udruženi ćemo pobijediti. Pobijedit ćemo rasističku Rusiju.
Rekla je Natalija Koloba, jedna od stanovnica Hersona. Zelenski je rekao da su istražitelji otkrili više od 400 ratnih zločina u oblastima Hersona koje su ruske snage napustile. Na konferenciji za novinare samita G20 koji se održavao na Baliju, Biden je pohvalio Ukrajince i njihovu vojsku.
Ovo je značajna, veoma značajna pobjeda za Ukrajinu i ja ne mogu učiniti ništa osim da aplaudiram hrabrosti, odlučnosti i kapacitetu ukrajinskog naroda i ukrajinske vojske. Mislim, oni su zaista bili neverovatni. Mislim da je u ovom trenutku teško reći šta to tačno znači, ali bio sam vrlo jasan da ćemo nastaviti da pružamo mogućnosti ukrajinskom narodu da se brani i nećemo se upuštati u bilo kakve pregovore. Nema ničega u Ukrajini bez Ukrajine. Ovo je odluka koju Ukrajina mora doneti.
Nakon što su najavljivali crveni talas na izborima na sredini mandata, republikanci u Sjedinjenim Državama izgubili su kontrolu nad Senatom, dok su nad zastupničkim domom osvojili usku većinu od 10 mjesta razlike. Uskoro nakon rezultata, bivši američki predsjednik Donald Trump najavio je da će se ponovo kandidovati za predsjedničku poziciju na izborima 2024.
Baš kao što sam obećao 2016. ja sam vaš glas. Ja sam vaš glas. Establishment Washingtona želi da nas učutka, ali mi im to nećemo dozvoliti. Ono što smo zajedno izgradili u proteklih 6 godina je najveći pokret u historiji, jer se ne radi o politici, radi se o našoj ljubavi prema ovoj velikoj zemlji, Americi. I nećemo dozvoliti da propadne. Kandidujem se jer vjerujem da svijet još nije vidio pravu veličinu ove nacije. Nismo dostigli taj vrhunac, vjerovali ili ne. U stvari, možemo da idemo veoma daleko. Morat ćemo da idemo daleko.
Kraj godine neće biti ništa manje turbulentan od samog početka. Nakon što je uhapšena na moskovskom aerodromu par dana prije početka ruske invazije na Ukrajinu, američka košarkaška zvijezda Brittney Griner oslobođena je iz ruskog zatvora u razmjeni zatvorenika. Za nju Rusi su dobili ruskog trgovca oružja Viktora Bauta.
Pre nekoliko trenutaka dok sam stajao zajedno sa njenom suprugom Charlie u ovalnom ofisu, razgovarao sam sa Brittney Griner. Ona je bezbedna. U avionu je, na putu kući.
Rekao je američki predsjednik Joe Biden. Godinu možda jesmo započeli sa upozorenjima o širenju omikrona, ali je završavamo gotovo i bez spomena pandemije. U obraćanju početkom decembra generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus rekao je da je gotovo 90% populacije steklo imunitet na koronavirus. Većina svijeta ukinula je mjere uvedene zbog pandemije, no u Kini je politika nultog COVID-a izazvala proteste i nemire pred sami kraj godine. Kraj godine smo dočekali i sa svjetskim prvenstvom u fudbalu koji se po prvi put održalo u jednoj arapskoj zemlji, Kataru. Mjesec dana takmičenja okončano je 18. decembra, kada je Argentina u finalnoj utakmici pobijedila Francusku. Sa zvukovima takmičenja sa ulica Buenos Airesa završavamo pregled događaja koji su obilježili 2022. godinu. Bilo je tu još mnogo toga, erupcija vulkana, energetske krize, pucanje sjevernog toka i pregovora. Sve te priče možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Također možete pronaći i tekstove i videa u kojima predviđamo tokove naredne godine. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ostanite uz nas i u 2023. godini.
Ovaj podcast zaviri ispod površine je futurističko-satiričnog karaktera. Svaka sličnost sa stvarnim osobama ili događajima je slučajna.
Nekada u dalekoj, dalekoj budućnosti i još daljoj galaksiji. Svemirski brod, Evropska zvjezdana unija, dnevnik kapetanice Lele. Putujemo kroz vrijeme. Prostor 00387. Vrijeme 2003. Era galaksije plus minus beskonačno.
Istražit ćemo neistražena područja galaksije. Odredište planet Zemlja. Hiljadama zvjezdanih godina ranije napustili su i naši preci u potrazi za zrakom, kojeg je na Zemlji nestalo. Jasno je da su ga našli, jer mi smo potomci. Posjetit ćemo bazu Zapadni Balkan, stanica Bosna i Hercegovina, za koju zvjezdani mediji nezvanično saznaju da još živi nekolicina članova plemena kandidata. Evolucija, proces prilagođavanja životu bez zraka. Čekaju da uđu u našu Evropsku zvjezdanu uniju. Mi smo pravna nasljednica nekadašnje Evropske unije. U međuvremenu istražujem i slušam tonske zapise koje nam je dostavio Time Travel News. Vremenska zona 2142 prije galaksijske ere. Zemaljski univerzitet, Zapadni Balkan, klasa Ćevapčigen. Na času robotizacijske istorije, lekcija, hronologija, turbofolk, eurointegracija Zapadnog Balkana.
2003. godine u Solunu je usvojena deklaracija o Zapadnom Balkanu. Glavna poruka koja je tada data jeste da Evropska unija želi da vidi zemlje Zapadnog Balkana kao svoje članice. To je bilo 2003. godine. U to vrijeme Srbija i Crna Gora su bile jedna zemlja. Kosovo još nije proglasilo nezavisnost. Hrvatska je bila i dalje dio paketa Zapadnog Balkana. Sjeverna Makedonija bila je samo Makedonija, a Bosna i Hercegovina bila je Bosna i Hercegovina. U paket zemalja Zapadnog Balkana u Solunskoj deklaraciji spada i Albanija, ali ne i Slovenija, koja je godinu nakon samita postala punopravna članica Evropske unije. Hrvatska je postala članica 2013. godine. Kosovo je postalo nezavisno 2008. godine, a 2022. predaće zahtjev za članstvo u Uniji istog dana kada Bosna i Hercegovina dobija status kandidata. Srbija i Crna Gora danas su zasebne države koje su najviše odmakle u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.
U ovom predavanju primjećujemo kako se već tada štedi na zraku. Međutim, 120 godina ranije to nije bio slučaj. Time Travel News donosi originalni izvještaj Radija Slobodna Evropa o višedecenijskom putu stanovnika, stanica Bosna i Hercegovina ka Evropskoj uniji, a uoči dodjeljivanja kandidatskog statusa.
Put BiH ka Briselu traje od 1997. kada je Evropska unija Bosni i Hercegovini pružila mogućnost korištenja autonomnih trgovinskih povlastica. Prvi konkretan korak na putu ka članstvu je učinjen u julu 2008. godine potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Na primjenu sporazuma čekalo se 7 godina jer je jedan od glavnih uslova aktiviranja bilo provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, što bi spriječilo diskriminaciju ostalih u izbornom procesu. Presuda ni danas nije provedena. 2010. godine ukinut je vizni režim. U februaru 2016. podnesen je zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Krajem te godine Evropska komisija uručuje upitnik sa više od 3000 pitanja. Trebalo je 14 mjeseci da se odgovori prikupe i pošalju zbog potrebne koordinacije svih nivoa vlasti i neusaglašenih elementarnih podataka s popisa stanovništva. Državni i Zavod za statistiku entiteta Republika Srpska imali su različit broj stanovnika. Na 650 dodatnih pitanja Brisel je čekao odgovore dodatnih 8 mjeseci. U maju 2019. Evropska komisija definirala je 14 ključnih prioriteta koje BiH treba ispuniti prije početka pregovora o punopravnom članstvu, i to u oblastima demokratije i funkcioniranja institucija, vladavine prava, osnovnih prava i reforme javne uprave. Tek su rijetki prioriteti ispunjeni, poput ukidanja smrtne kazne u entitetu Republika Srpska, izmjene izbornog zakona BiH kojom je omogućeno održavanje lokalnih izbora u Mostaru, te uspostave parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Prilikom novembarske posjete, evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji naveo je da preporuka komisije dolazi uz visoka očekivanja od domaćih političara. A preporuka je došla i uz 8 uslova. Prioritet su zakoni i izmjene zakona u sferi pravosuđa, slobode medija i izražavanja, te sprečavanja torture. Obećanja BH političkih lidera o ispunjenju novih uslova nije bilo, kao ni preuzete odgovornosti za neispunjenje prethodnih.
Vremenski prostor 2022. Zapis pronađen na društvenoj mreži Facebook nakon što je bazna stanica Bosna i Hercegovina dobila status kandidata. Profil autora Almir Panjeta, novinar. Priredio reporter Time Travel Newsa Lex. Ovogodišnji pregovori o formiranju vlasti, isto božićni film na Diva TV. Malo drame, malo intrige, možda će biti, možda neće. Bivši zvao da se vrate, ovi neće ni da čuju. Potpisaše i zakleše se na ljubav večnu. U to kandidatski status i svi završe skupa na božićnom domjenku, sretni i nasmijani. Kamera se udaljava dok pahulje počinju da padaju i čuju se praporci iz daljine. Vremenski prostor 2042. Almir Panjeta iz svoje vremenske kapsule na istom Facebook profilu pojašnjava kako pleme kandidata čuva svoju političku baštinu. Priredio reporter Time Travel Newsa Max.
U prisustvu brojnih zvanica danas je u zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obilježena 20. godišnjica od odobravanja kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu, prilikom čega su istaknuti značaj ovog datuma za modernu istoriju Bosne i Hercegovine i nada za što skoriji početak pregovora o pristupanju Bosne i Hercegovine.
Istog tog dana novinarka Radija Slobodna Evropa Leila Omeragić-Ćatić razgovarala je sa najvišim zvaničnikom Evropske unije za Zapadni Balkan, specijalnim i najvišim predstavnikom Međunarodne zajednice za dijalog plemena kandidata i komesarom za širenje proširenja Maybe de la Future. Kongresna dvorana Svemirskog broda, Evropska zvjezdana unija u kojoj se emituje ovaj razgovor, puna je do posljednjeg mjesta. Ne tako davno, prije 20 godina, snažan signal upućen je građanima kada je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata. Uz određene uslove bilo ih je 8. E sad naravno ne može...
Osam
ih je bilo. E sad,
samo
naravno,
da provjeri zbog slušatelja.
Dobro. I onih 14 prioriteta, o tome ćemo nešto kasnije. Sad naravno ne može sve preko noći. Gospodine Maybe de la Future, šta je pokazao posljednji izvještaj Evropske komisije o uspjehu približavanja BiH standardima Unije?
Ja moram da navedem da u prvih 8 mjeseci ove godine Bosna i Hercegovina, zapravo njeni najviši funkcioneri su pokazali snažan zamah. Međutim, kako se približi ovaj period izbora, lopta sa evropskog terena se prebacila na domaći. I onda smo došli do velike pauze i, kao što uvijek govorimo, mi smo tu da dajemo smjernice lopte, a na domaćim političarima jeste da se dogovore kako će da uvedu Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju, jer Bosna i Hercegovina je dio Europe i ona pripada pod ovaj evropski krov.
Dakle, da li očekujete da ovih 8 uslova koji se tiču veoma ozbiljnih tema nekako budu uskoro ispunjeni, ali na primjer ova prevencija i borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, kako mislite da to postignu i kad? Ne mislite li da se možda previše traži od Bosne i Hercegovine?
Pa, znate kako je, Evropa nije nastala tek tako. Ona ima svoje neke temelje i ima neka pravila i svi koji žele da uđu u Evropsku uniju moraju da se pridržavaju tih pravila. Bosna i Hercegovina je malo specifičan prostor. Nismo mi džaba dali 8 pravila, ovaj 8, svega 8.
Plus 14.
Plus 14, ova, ali to kad se ispuni ovih 8. Ono što možda ponavljam, što smo rekli danas i juče i sutra, Bosna i Hercegovina svakako pripada tu i ona je napravila jedan pomak, ali samo jedan, i ja se nadam, evo ja ću izraziti jednu vrstu optimizma da će Bosna i Hercegovina zaista ispuniti ovih 8 prioriteta i odnosno 8 uslova i 14 prioriteta.
Kako se vama čini, evo danas s odmakom od 20 godina od kako je Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status, jel, nije to tako davno bilo, standard građana, kako vam se čini društvo, da li je tu ostvaren neki napredak?
Pa, to su pretežno pripadnici 3 konstitutivna naroda i ostali. Drugim riječima, to je zemlja, jel, svih njenih građana, pogotovo konstitutivnih naroda, i to je jedan princip koji kod nas u Europi ne postoji. Ali, eto tako.
I ajde da zaključimo, Bosna i Hercegovina juče, danas, sutra, dobro, za juče i danas manje više znamo, ali recimo za nekih 20-ak godina, kako vidite Bosnu i Hercegovinu i u Evropskoj uniji? Da li je vidite?
Ono bogatstvo koje Bosna i Hercegovina posjeduje treba stalno isticati, da to treba da bude neka vrsta vodilje, jer nema mnogo ovakvih država na svijetu, znate, pogotovo ne u Europi, a to što ih nema znači da su možda izmišljene kao takve, i ja se zaista nadam da će to pomoć nekih optimistično naprednih trikova Bosne i Hercegovine u narednih 60 godina uspjeti da ispravi sve one greške koje nije u prethodni 100. Mislim da je optimistično reći da Bosna i Hercegovina čeka tako jedan svoj trenutak, a taj trenutak traje obično 90 sekundi, sad nisam siguran koliko će ga uspjeti iskoristiti.
Međutim, građani ne čekaju.
Pa pitanje je koliko vam je ostalo više građana, pošto popisa niste imali, ne pamtim od koje godine, tako da vi možete samo da nagađate koliko vam je ostalo građana, ali opet kažem, nije moje da govorim, moje je tu da odradim sve što je u mojoj moći da izvedem Bosnu i Hercegovinu na taj put, a opet njeni građani, njeni političari, odnosno vaš narod i vaši narodi koji su izabrali ove političare koji su tu, su zapravo oni koji zapravo posjeduju stvarnu vlast.
Vidjela sam divan Space Shuttle ovdje ispred parkiran, je li vaš?
Naravno, najslužbeniji. Kod nas to u Evropi malo tako drugačije funkcioniše.
Dobro, ja se nadam da će građani Bosne i Hercegovine u doglednoj budućnosti...
Imao bih ja jedno pitanje. Šta je za vas budućnost?
Ja mislim da sam ja ovdje da postavljam pitanje, ne odgovaram na njih, ja sam novinar, ali evo, za mene budućnost je zbir, sad sam izašla iz ovog sadašnjeg događaja i za mene je to već sad budućnost. I ja već gradim budućnost u sadašnjosti.
Ja sam prije svega doktor, tako da budućnost vam je, i to bi vi se mogli poprilično dobro u Bosni i Hercegovini da pronađete u tome, to su stihovi jednog vašeg lijepog benda. Budućnost je mišić koji nije bio treniran, a meni čini da je kod vas malo atrofirao.
Pa,
ali treba opet optimizam prije svega.
Izrazili ste zabrinutost tim mišićem, ali evo svakako treba.
Pa znate kako je, tu smo da damo neku vrstu optimizma. Ne nemojte, molim vas, ove teške teme da načinjete ovdje, za sve ostalo naravno pišite dopisa, mi ću vam odgovoriti na saopštenje.
Ostaje nejasno šta je ovoj novinarki smiješno. Doima se tužnim, posebno snimci o nečemu što su zvali autoput.
Do sad je izgrađeno nešto više od 40 km autoputa.
Može se reći autoput gradimo, autoput gradi nas.
Bosna i Hercegovina je dobila novih 20 km autoceste prema moru.
Niko ovaj autoput neće smotat pod ruku i odnijeti kad pođe s ove funkcije.
Gradi se punom parom 24 sata dnevno.
Koridor 5C, kad se pogledaju parametri, mi smo jako zadovoljni.
Autoput kroz Bosnu i Hercegovinu dio je transevropskog koridora 5C, koji na relaciji Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče povezuje Mađarsku, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. U Bosni i Hercegovini autoput se proteže na oko 320 km od Svilaja na sjeveru do Bijače na jugu. Prva dionica zvanično je otvorena 2003. i to 11,5 km od Podlugova do Jošanice između Sarajeva i Zenice. Za 20 godina izgrađeno je blizu 120 km autoputa na koridoru 5C. Za to vrijeme Dubai je doživio potpunu transformaciju usred pustinje, kao i na primjer Las Vegas. Usporedbe radi, u susjednoj Hrvatskoj 380 km autoputa Zagreb-Split, s kojim se krenulo gotovo u isto vrijeme, izgrađeno je za manje od 5 godina.
Aj, ja ovo stvarno više ne mogu da slušam. Uvreda za inteligenciju. Kandidati su stvarno bili naivno pleme. Nada u bolje sutra, umjesto u bolje danas. Ako nije bolje danas, sutra je to već juče. Hiperprostor 243.5. Vremenski prostor 2022. Na primjeru baze Zapadni Balkan, stanica Bosna i Hercegovina, uočavamo problem. Problem je nepriznavanje problema. Građansko predavanje broj 1. Izvor Radio Slobodna Evropa. Civitas program menadžerica Ivana Kešić.
Kada bismo našu današnju bosansko-hercegovačku demokratiju poredili sa nekim tipičnim životnim vijekom svakoga od nas, mi vidimo da ona ulazi u svoje, očekivati je, zrele 30. godine, a ne možemo nažalost reći da je razvila imunitet na dječje bolesti iz procesa tranzicije ka demokratskom društvu. Glavni uzročnik tog problema je da nismo istinski prihvatili, ne živimo, ravnotežu koju demokratija traži od nas, a to je ravnoteža između prava i sloboda na jednoj i odgovornosti i obaveza na drugoj strani. I koji su simptomi tog problema ili oboljenja? Prvi su individualni. Negiramo u potpunosti svoju vlastitu suodgovornost za zajedničko dobro, a onda i za rješavanje problema u društvu, odnosno za otklanjanje politika koje prosto na najbolji način ne štite naše zajedničko dobro. Na političare gledamo kao neki paralelni univerzum, neku grupu koja egzistira negdje pored nas, ne prepoznajemo da dolaze iz naših redova, da su oni naši ambasadori i predstavnici, bez obzira da li smo ih birali. Drugi simptom je kolektivni. Negiramo postojanje problema uopće. Često smo skloni tome da negiramo problem kada nam na problem ukazuju statistički pokazatelji. Dakle, kada je evidentno da smo zemlja jedna od vodećih, iako ovako mala, po korupciji, nepotizmu, mi smo skloni svu energiju, snagu usmjeriti ne ka iznalaženju boljih, efikasnijih rješenja, već zapravo osporavanju tih pokazatelja. Ne valjaju mjerenja, ne valjaju istraživači, postoji neka svjetska urota protiv nas u kojem nam se želi podmetnuti određene rezultate. I tu činimo čak i onda kada je golim okom vidljiv problem. Dakle, negiramo da imamo problem zagađenosti zraka, negiramo da imamo problem zagađenosti voda. Svi naši resursi su ili zapušteni, nisu aktivni ako govorimo o rudama, mineralima, ili su prosto, dakle, zagađeni, oštećeni, kontaminirani ako govorimo o rijekama, o vodi koja zaista jeste važan resurs danas i sigurno će biti u budućnosti. Negiranjem problema i usmjeravanjem sve energije u samo negiranje problema dopuštamo da problem raste, postaje možda toliko velik u kojem će nas u konačnici zaista i progutati.
Na putu prema plemenu kandidata pronađen je još jedan originalni zapis Ivane Kešić o njihovim kulturološkim i mentalitetskim karakteristikama. Posada Evropske zvjezdane unije je zgrožena prepisivanjem i pidžama licemjerstvom.
Ako mi je u redu da prepisujem na testu, ako mi je u redu da dobijem dobru ocjenu, a nisam je zaslužila, ako mi je u redu da se vozim javnim prijevozom, a nisam platila kartu za to, onda mi je sasvim u redu i oštetiti javni budžet, onda mi je sasvim u redu zaobići svako pravilo, ići preko reda, ostvariti prava koja nisam zaslužila, dobiti, oteti socijalnu pomoć od stvarno socijalno ugroženih, biti potkupljiv političar ili donositi one odluke koje isključivo idu u mom interesu, ne u interesu društva.
Ako mi je u redu da sam dobila dobru ocjenu, a da je nisam zaslužila, onda mi je sasvim u redu da budem na radnoj poziciji, iako ne znam raditi posao za koji sam tu postavljena. Dakle, ta promjena se mora desiti individualno. Ako živimo na način da imamo jedna pravila tipa, recimo imamo pidžamu, kao, to je kod nas gotovo pa kulturološki fenomen, imate pidžamu koju nosite kada vas niko ne vidi, imate pidžamu koju nosite u svojoj kući doma ako imate goste tada, imate neku svečanu koju čuvate ako odete, ne znam, na putovanje ili, evo, kod starije generacije često čuvanje specijalne pidžame za odlazak u bolnicu. Dogod imate različite standarde u procjeni toga što to vi zaslužujete, što to trebate da imate, što to trebate da nosite, u kakvim pidžamama trebate biti relaksirani u svoje privatno vrijeme, onda vam je sasvim normalno da postoje različiti kriteriji u tome što će političari govoriti prije izbornog procesa, što će govoriti i raditi nakon što budu izabrani, a da imaju jedan potpuno treći program ili kriterij vrijednosne procjene kada određene odluke donose i kada poslove dogovaraju iza zatvorenih vrata. A kada govorimo o obrazovanju, da li mi zaista koristimo svaku priliku da prenesemo novim generacijama kako će gledati na određene stvari? Dakle, evo konkretnog primjera. Ako u nastavi jezika čitate jednog Andrića, ako se tu govori o prilikama u našem društvu, da li mi sa određenom dozom divljenja ili nas prosto zabavlja i smiješno nam je svaki put kada se govori o manifetlucima kao načinima da dva puta prodate istu stvar, da nešto prodate iznad tržišne vrijednosti, da nekome podvalite robu s manjkavošću. Ako se mi divimo takvim, nazovimo ih manifetlucima, lukavštinama koje postoje, onda se mi divimo zapravo i našim političarima koji uspiju izbjeći odgovornost za svako djelovanje protivno zakonu. Ako sam za ljudska prava, ali i imam to ali, ako shvaćam da je to ali znači moju neotvorenost za inkluzivno društvo, za društvo jednakih mogućnosti za sve, onda ja zapravo ne podržavam razvoj demokratije u svojoj zajednici. Dakle, sve manjkavosti koje prepoznajemo u javnoj politici možemo prepoznati individualno kod sebe. I tek tada kada se s tim suočimo, mi ćemo biti u mogućnosti da prepoznamo manjkavosti naše javne politike, da ih kao takve ne samo uočimo, već na njih reagujemo i riješimo.
Svemirski brod Evropska zvjezdana unija u hiperprostoru, odredište planet Zemlja. Na putu kroz galaksiju istražujemo materijale koje nam je dostavio Time Travel News. Na naš brod upravo je stigao svevremenski putnik Dedaj, freelance lutajući reporter Šatro Info, Haris Dedović Dedaj. S njim razgovara svevremenska reporterka Time Travel Newsa Fex Chex. Njihov razgovor pratite pažljivo, s obzirom na to da informacije o događajima stižu iz različitih vremenskih razdoblja bazne stanice Bosna i Hercegovina. Događaji iz vremenskog prostora 2022 do 2368.
Rođenja Drago Sarajevo.
Kolega Dedaj, možda je dobro radi naših slušatelja iz budućnosti koji ovo slušaju da znamo šta nas čeka, a neke od vijesti ste mi rekli u pripremi ovog razgovora. Recimo da počnemo od ove prve vijesti koja je zaista divna. Postignut je veliki uspjeh obaranjem jednog svjetskog rekorda.
Veliki svjetski rekord. Mi smo oborili konačno rekord za proslavljanje godišnjice olimpijade i uskoro ćemo vrlo vjerojatno da počnemo da proslavljamo proslavu godišnjice olimpijade, s obzirom na to da je možda i najveći događaj koji smo mi uspjeli da organizujemo 1984. se desio. Ovo je 38. proslava koju je naša zemlja napravila i uskoro ćemo početi da obilježavamo obilježavanje godišnjice olimpijade.
Putujući kroz vrijeme, ti si negdje uočio i napredak u oblasti osnovnoškolskog obrazovanja, jel, malo ležernosti, nikad zgoreg. O čemu se radi?
Tako je. Ono što se dešava u budućnosti jeste da se u osnovne škole uvodi obavezno gledanje zadruge kako bi djeca imala fair odrastanje. Znači da oni ne moraju da se sreću prvi put sa ovim umjetničkim izričajem tek nakon 18. godine. Da su spremni na to što ih čeka u budućnosti.
Imamo nade.
Naravno, nada je uvijek tu, napredak je primjetan, progres samo naprijed.
idemo još jedne dobre vijesti. Ovoga puta govorimo o visokom obrazovanju.
Polako se počinju spominjati mobiteli u knjigama komunikologije. Naravno, nismo još uvijek došli do ovih smartfona, tableta ili ovih za virtualnu realnost. Lagano se počinju spominjati oni mobiteli po kilu i po što su bili teški, što se nosio ceker za njih, ali bitno je da se je krenulo. Kad vjerojatno budemo imali leteća auta, onda ćemo možda spomenuti i prve smartfone.
Doće to na red.
A polako, Maja. Ne treba žurit, hiće je šejtanski posao.
Jes, ali ljudska svijest, baš kao i tehnologija, jel, brzo se mijenja, tako da, eto, samo što su počeli se pominjati mobitel u knjigama o komunikologije, rekao sam u oči razgovora, građani se Bosne i Hercegovine masovno vraćaju na fiksne telefone zbog straha od 5G mreže. Ja ne znam sad u 56. godini koja je mreža, jesu prevazišli 6, 7G, 7G, 8G, 10G, ali evo, naši ljudi boje 5G.
Taj 5G, kako smo već utvrdili, po relevantnim naučnim činjenicama, prouzrokuje koronu koja ne postoji, prouzrokuje to da vam rastu novi prsti i onda su građani odlučili da prijeđu na one telefone, znate, ono, okreni nulu, ne čujem te, na kolu, tako ljudi bježe od 5G-a, stavljaju ove čelične ograde na vrata i tako dalje, ne bi to nekako blokirali, ali eto, to je nešto što je definitivno pozitivno, na neke stare stvari se treba vratiti.
Gdje se to, neka tradicija neka, jel tako, treba čuvati tradiciju.
Tako je.
Dobro. I da čujemo još ovu vijest koju će se naši slušatelji možda i najviše obradovati, vezano je za fudbal.
Naša reprezentacija je upravo u 2368. godine napravila veliki uspjeh na svjetskom prvenstvu i svi su zaista obradovani time, s obzirom na to da se radilo na ovome preko 300 godina aktivno.
Hvala ti puno za sve naše slušatelje koji mogu da se obraduju u ovom trenutku.
Nema na čemu, meni je drago, mi se već radujemo u 2368. godini, a slušatelji mogu odmah početi polako da spremaju doček, pa eto, za tih 300 i nešto godina da fino dočekamo te ljude.
E tako je. E sad ima, pored ovoga, ima još par ne toliko važnih vijesti za život, jel? Ali dobro je biti informisan oko uvoza i izvoza, jel? Kakva je situacija?
Tako je. Pa situacija je sljedeća. S obzirom na to da u Bosni i Hercegovini jedino što se gradi u pogledu privrede su tržni centri. I mi ćemo vrlo brzo izgubiti, to ljudi ne znaju, ali to će se vidjeti u budućnosti, izgubiti kupce. I onda će Bosna i Hercegovina da uvozi kupce za tržne centre. S obzirom na to da ih ima mnogo više nego što ima građana.
Mm-hmm, znači nema više domaćih ljudi. Pa, dobro. Šta da se radi? Dakle, logika kaže da čim ovi uvozni popune tržne centre, bit će i bolji budžet, a dotad idemo malo pod hipoteku, zlu ne trebalo, jel?
Stavlja se zrak u Bosni i Hercegovini pod hipoteku za novi kredit MMF-a, jer budžet je jednostavno prazan i pošto nam treba iz MMF-a još neki kredit da bismo preživjeli možda još jedno, dvije, tri godine, stavlja Bosna i Hercegovina svoj zrak pod hipoteku i kad ne budemo mogli vraćati taj kredit, što vjerovatno i sigurno nećemo, MMF uzima zrak u Bosni i Hercegovini i u Bosni i Hercegovini neće više biti zraka, on će se izvoziti.
Aha, pa dobro, to više neće nas biti, to će ovi što su ih uvezli, ovi kupci.
Ne, kupci će dolaziti sa svojim bocama kisika da kupuju te tržne centre.
Aha, pa dobro, tako super, tako super, super rješenje.
Svemirski brod, Evropska zvjezdana unija, dnevnik kapetanice Lejle, prostor 00387, vrijeme 2368, era galaksije plus minus beskonačno.
Prilazimo, planet Zemlja. Time Travel News dobio je lažnu vijest da ima još pripadnika plemena kandidati. Humanograf mjeri 0 ljudi, no instrumenti pokazuju jednu zelenu tačku na tom planetu. Piše zeljanica, piše 10 u pola, kvar na sistemu,
baza Zapadni Balkan, stanica Bosna i Hercegovina. Na displeju zrakomjera oznaka Ozonski raj. Naređujem iskrcavanje. Evropska zvjezdana unija ulazi u Bosnu i Hercegovinu. Kod drveta stoji filđan s još vrućom kafom uz pisanu poruku. Ako ko naleti. I u zvuču koja se neprestano ponavlja.
Šta će biti uopšte okidač koji će konačno prekinuti ovu dugogodišnju letargiju i šutnju građana, a isto tako i dugogodišnje maltretiranje, rekla bih, i uništavanje, sistemsko uništavanje ove zemlje i njenih građana od strane domaćih političara.
A odgovore pronađimo u sebi. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i ovom verzijom završavam Science Fiction Zip, ali ostavljam prostor i sebi i vama da za svoje potomke smislimo mnogo bolji kraj od ovog.
Bio je to podcast za Vir ispod površine futurističko-satiričnog karaktera u kojem je svaka sličnost sa stvarnim osobama ili događajima slučajna.